U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Rusija zatražila hitne konsultacije sa Srbijom zbog sankcija NIS-u. Sjedinjene države i Evropska unija zavrću ruke Srbiji tražeći od nje da izda Rusiju, tvrdi Lavrov.
Situacija u NIS-u neće dovesti do teškoća u snabdijevanju tečnim energentima i gasom u Srpskoj, kaže Đokić.
Ana Brnabić podnosi 100 potpisa poslanika većine za održavanje referenduma o povjerenju Vučiću.
Širom Republike Srpske dočekana pravoslavna Nova godina.
Košarkaši Partizana gosti Asvela u Euroligi.
Vrijeme i sutra umjereno oblačno i hladno. Američke sankcije, kojim je obuhvaćena i naftna industrija Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, zadaju Srbiji i političke i ekonomske probleme. Na koji način je moguće riješiti ovaj problem kako bi NIS nastavio da funkcioniše, a da se ne pokvare odnosi sa Rusijom, za sada nije poznato. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov navodi da će imati hitne konsultacije sa predstavnicima Srbije, što traži i Srbija. Uvođenjem sankcija došlo je i do skupljenja nafte na tržištu, ali i straha da će doći do nestašice ovog energenta, informiše Zorana Marković.
Amerikanci predlažu Srbiji potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a koji je u većinskom vlasništvu od oko 56% ruske kompanije Gazprom Njeft. Srbija ima oko 40 dana da riješi ovaj problem kako bi NIS mogao da funkcioniše. Na koji način ne zavisi samo od Srbije, već i od toga šta će biti reakcija Rusije. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je optužio Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da zavrću ruke Srbiji, tražeći od nje da izda Rusiju. O ovoj situaciji će se razgovarati, kaže Lavrov.
И когда президент Вучич говорит: мы не свернем.
И когда predsjednik Vučić kaže nećemo skrenuti sa kursa ulaska u Evropsku uniju dugo godina, i svih ovih godina kao odgovor čuje: da, čekamo vas ovde, ali zato prvo morate priznati nezavisnost Kosova, odnosno srpski narod, srpskog predsjednika pozivaju na samoponiženje. I drugo, morate se naravno pridružiti svim sankcijama Evropske unije protiv Ruske federacije, a to znači da istovremeno kao poziv na samoponiženje zahtijevaju da izdaju svog saveznika.
Trebaju predati svog saveznika.
Da su potrebne konsultacije potvrdio je i sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Vučić je u objavi nakon sastanka tražio da počnu konsultacije i brojni sastanci sa ruskim partnerima o funkcionisanju NIS-a u budućnosti i pronalaženju najboljeg rješenja u obostranom interesu i potrebama očuvanja partnerskih i prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. Dodatnim sankcijama za energetski sektor Rusije cijena nafte poskupjela je sa 74 na 81 dolar za barel, navodi podatke direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je gostujući u emisiji Oko RTS-a naglasio da još ne znaju šta Amerikanci tačno traže ovim sankcijama.
Da li je to 49% pa će biti dovoljno? Da li je to da bude ispod jedne trećine pa Rusi nemaju blokirajući paket? Da li je to 100% što su nam javno sugerisali, jer to je najveća zona bezbednosti za Srbiju? E, kad to čujete, onda treba da idete u Sjedinjene Američke Države kod novog sekretara za financije, jel tako? I da čujete šta u stvari Sjedinjene Američke Države traže od Srbije.
Pred naftnom industrijom Srbije su prilično šarene opcije, ali se niko ne osuđuje da kaže koja je od njih najrealnija, smatra profesor na FEFA fakultetu Goran Radosavljević.
Od prodaje ruskog dela nekoj trećoj strani, prodaje državi većinskog paketa, zatim prijateljskog ili neprijateljskog preuzimanja od strane države, pa sve do moguće situacije da se prosto ne radi ništa i da kompanija nastavi da funkcioniše, ali mi ne znamo u ovom trenutku kako će se te sankcije odraziti na evropske kompanije koje su najveći dobavljači ili partneri NIS-a.
Jedino rješenje koje će zadovoljiti američke interese je da nema uopšte ruskog vlasništva u NIS-u, što nije nemoguće, ali ne zavisi samo od Srbije, kaže ekonomista Ljubodrag Savić.
Ali verovatno ćemo morati prihvatiti tu činjenicu da otkupimo celokupno rusko vlasništvo. Ovdje ljudi govore o 600 miliona, pa to je po sadašnji, da kažemo, vrednosti akcije. Ali kada vi nešto kupujete na takav način, to ne mora da košta 600 miliona. Njima se ne izlazi, a neko mora da reši problem.
Trenutno nema najave da će ova situacija dovesti do teškoća u snabdjevanju tečnim energentima i gasom potrošača u Republici Srpskoj, rekao je za naš radio ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Najavljene sankcije prema NIS-u u Srbiji definisane, ni da li će i kada stupiti, ni na koji će način one biti u metodološkom smislu realizovane. A mi nemamo sada najava da bi to moglo da bilo kako pogodi Republiku Srpsku i mislim da mi to ničim ne zaslužujemo.
Podsjećamo, američki sekretarijat za financije donio je 10. januara odluku o uvođenju sankcija ruskim kompanijama iz energetskog sektora, Surugat Njeftu i Gazprom Njeftu i njihovim podružnicama, s ciljem da smanji prihode Moskve od prodaje energenata kojim finansira rat u Ukrajini. Među sankcionisanim kompanijama je i naftna industrija Srbije, za koju i Washington navodi da je podružnica Gazprom Njefta u Srbiji.
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić podnijeće sutra 100 potpisa poslanika vladajuće većine za održavanje savjetodavnog referenduma o povjerenju predsjedniku Aleksandru Vučiću. Vučić je odlučio da stavi svoj mandat na raspolaganje narodu. Sve što je potrebno je da opozicija, koja tvrdi da prema istraživanjima njihove agencije CRTA 60% građana ne želi Vučića na mjestu predsjednika, skupi 67 potpisa narodnih poslanika u Skupštini, a ostatak potreban za realizaciju daće im vladajuća koalicija.
Ja smatram da je najbolje rješenje da idemo na savjetodavni referendum. Zato nam je potrebno svega 67 potpisa poslanika opozicije da žele, jer sada imaju dokaz da ću biti srušen, da ćemo odmah da zakažemo savjetodavni referendum. Mi ćemo dati 100 potpisa kao najveća politička partija u Srbiji da se taj savjetodavni referendum održi, jer molim vas da i mene razumete. Kao neko ko ne bi imao povjerenje naroda, ja ne želim ni dana da ostanem na vlasti. Ne želim ni dana da činim nešto suprotno volji i interesima građana Srbije. I zato pozivam opozicione stranke da dostave svega 67 potpisa sa zahtevom za savjetodavni referendum. Mi ćemo dostaviti još 100 i da celu krizu koju su sami izazvali nemoralnim zloupotrebama tragedije, rešimo na taj način. Važno je samo da predaju 67 potpisa i idemo odmah. Da li će biti u martu, aprilu ili maju, to je stvar naših razgovora, dogovora, ali time su sve priče posle toga završene.
Moskva je spremna da razgovara o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je na godišnjoj konferenciji za novinare o rezultatima ruske diplomatije naglasio da se bilo kakvi razgovori moraju organizovati u širem evroazijskom okviru kako bi se pozabavili geopolitičkim pitanjima. Za sada nije bilo konkretnih prijedloga za susret predsjednika Rusije Vladimira Putina i novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali Moskva je spremna za to, kaže Lavrov. Opširnije Srđan Kecman.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump smatra da je postizanje dogovora u Ukrajini nemoguće bez uspostavljanja dijaloga sa Rusijom. On smatra nerealnim ideju da se Rusija može istisnuti sa svih bivših ukrajinskih teritorija. Ovo je rekao ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je dodao da je Trump prvi od zapadnih političara koji je priznao da je NATO lagao Rusiju da se neće širiti na istok.
NATO se bavi upravo onim što su obećali da neće raditi. Trump je to rekao. To je prvi put ne samo iz usta američkih zvaničnika, već zapadnih, da se čulo takvo priznanje da je NATO lagao kada je potpisivao brojne dokumente. Vjerujemo da izjave iz Washingtona o tome da će nastaviti raniji kurs pružanja podrške Ukrajini predstavljaju stav Josepha Bidena, a ne nove američke administracije.
Lavrov je podsjetio da je američki predsjednik Joseph Biden sa ponosom izjavio da je 50 zemalja de facto gurno u rat protiv Rusije.
Sformuliraju
Biden je, obraćajući se uz izvještaj o spoljnoj politici, ponosno rekao da su uspjeli da ojačaju NATO i pristalice Sjevernoatlantskog saveza. Rekao je, 50 zemalja smo digli na oružje kako bismo pomogli Ukrajini. U stvari, da bismo ratovali protiv Rusije rukama Ukrajine.
Šef ruske diplomatije je konstatovao da u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nisu zastupljene sve zemlje koje snose odgovornost za globalnu ekonomiju i politiku i zaključuje da je zato neophodna reforma te strukture.
Amerikanci među svojim glavnim kandidatima za stalno članstvo u Savjetu bezbjednosti imenuju Njemačku i Japan, koji nemaju samostalan glas u globalnoj politici. Slijede kurs SAD-a, a kada ih Sjedinjene Američke Države direktno tlače, ne usuđuju se ni da pisnu.
Kada je riječ o aspiracijama Donalda Trumpa prema Grenlandu, odnosno namjeri da ga milom ili silom uzme od Danske, Lavrov je rekao da prije svega treba pitati stanovnike tog ostrva za mišljenje.
Srpska, ruska i gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija dočekali su pravoslavnu novu godinu. Za blagosloveno novo ljeto u hramovima su u ponoć služeni molebani. I ove godine u Banja Luci je organizovan doček pravoslavne nove godine. U ponoć oglasila su se zvona pozivajući vjernike na moleban. Pravoslavna nova godina naziva se i Mali Božić, a poklapa se i sa crkvenim praznicima obrezanje Gospoda Isusa Hrista i krsnom slavom Sveti Vasilije Veliki. Opširnije Gordana Stanić.
Tačno u ponoć oglasila su se zvona u sabornom hramu Hrista Spasitelja. Služen je moleban za srećnu novu godinu po julijanskom kalendaru. Ovim večernjem bogosluženjem se upućuju molitve za blagoslov i zdravlje u nastupajućoj godini. Prethodnih godina i ove Banjalučani pravoslavnu novu godinu dočekali su u duhu tradicije, sa istim željama za sve dobro što su doživjeli u prethodnoj godini, ali i moleći za blagoslov u godini koja dolazi.
Puno zdravlja, sreće, ljubavi, mira, što je najvažnije.
Kolega je vrlo jasno i rekao isto što ja želim svima, znači prije svega mir i dobro zdravlje, a sve ostalo će doći. Da se vratimo sebi, da se vratimo porodici, da se vratimo tradiciji.
Jako je važno da njegujemo naše običaje, tradiciju, da proslavimo julijansku novu godinu. Lijepo je proslaviti međunarodno, ali ipak trebamo se malo vratiti našim korijenima. Lijepo je večeras vidjeti omladinu.
Pa mislim da je to najvažnija stvar u životu svakog Srbina, Hrišćanina i pravoslavca, i da ako to zaboravimo, ako se povinujemo europskim vrijednostima, da ćemo vrlo brzo i nestati.
Šta poželjeti? Sreću, ljubav, mir, slogu, zdravlje, sve najljepše.
Molebana građani i posjetioci uživali su u bogatom kulturno-umjetničkom programu na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja. Publika je imala priliku da sluša grupu Trag, potom su nastupili grupa Iva, a zatim i gosti iz Srbije grupa Teodulija. U Srpsku pravoslavnu crkvu novu godinu 13 dana posle 1. januara slave Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija.
Veselo uz pjesmu i lijepe želje u pravoslavnu novu godinu ušli su i stanovnici istočnog Sarajeva. Doček na otvorenom uz bogat zabavni program i kuvano vino organizovan je u opštinama Pale i istočno Novo Sarajevo, informiše Dragana Knežević.
Zdravlja, sreće, sloge. Sa željama da nova bude bolja od prethodne, građani Pala novu pravoslavnu godinu dočekali su spjevačicu Branku Zečević i orkestar Milana Ninkovića.
Svim pravoslavcima poželjela puno zdravlja i sreće, a sve ostalo će doći samo po sebi. I da svi budemo veseli, da budemo zadovoljni.
U 2025. želim svima najviše dobrog zdravlja i puno lijepih trenutaka, da nam bude svima na sreću i na zdravlje.
Srećna!
Veselo je bilo i u istočnom Novom Sarajevu, gdje su brojni građani u novo pravoslavno ljeto ušli uz nastup Nikoline Kovač, koja je inače iz istočnog Sarajeva, i Sašu Kapora. Veselo je bilo i u ugostiteljskim objektima širom istočnog Sarajeva, posebno na Jahorini, gdje su novu pravoslavnu dočekali turisti pristigli iz svih krajeva regiona i svijeta.
Dolazimo iz Šumadije, centralne Srbije, Topolo, Oplenac, a
svim koji slave Srpsku novu godinu poželjeli bismo puno zdravlja, sreće i da im se sve želje ispune.
Svim pravoslavcima poželjeli prvo puno zdravlja, da imaju mir, naravno, na ovim našim prostorima, što je jako bitno, da imaju puno uspeha, da budu zdrave porodice, srećne, napredne, što više naše dece.
Jahorina uvijek ispuni sva očekivanja, ističu turisti sa olimpijske ljepotice i poručuju, vidimo se i sljedeće godine na istom mjestu.
I u Bijeljini je bilo veselo za doček pravoslavne nove godine. Atmosferu donosi Lidija Bešlić.
Bane Mojičević zagrijao je atmosferu na gradskom trgu u Bijeljini sasvim dovoljno da nikome ne bude hladno i da u dobrom raspoloženju brojni semberci i njihovi gosti proslave pravoslavnu novu godinu.
Dolazim iz Švedske i došao sam ovdje da se provedem.
Kad ste stigli, kakva je atmosfera bila ovih dana?
Pa jako dobro, ali iz Beograda sam, ali došao sam i ovdje da bude dobro. Jako super je.
Imate li poruku za praznike?
Želim svima. I želim sve najbolje i praznike i sretnu novu godinu Srpsku.
Drago mi je kako svi došli ovdje, slavimo zajedno. Mislim da je to prelepo za nas i ovo, ne znam kako da opišemo osjećaj.
Prethodnih 20 dana Bijeljina je bila u znaku zimskog korzoa. Organizovani su brojni zabavni sadržaj koji su privukli i turiste iz susjedne Srbije. Prema procjeni turističke organizacije, zimski korzo posjetilo je oko 10.000 ljudi, naglasio je Dragan Tešić, portparol turističke organizacije Bijeljina.
I evo iz godine u godinu nekako povećava se interesovanje ljudi. Na primjer, imali smo ljude, Leskovački roštilj koji je došao iz Srbije namjenski za ovu manifestaciju da radi. Ovo što je samo, ne reklamiram nikoga, nego govorim o tome koliko je to interesantno bio i ne postalo.
Da svečanost dočeka pravoslavne nove godine prođe bezbjedno, brinule su dežurne službe, vatrogasne jedinice i pripadnici policijske uprave.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom čestitao je pravoslavnu novu godinu i okupljenima u sabornom hramu u Palama poručio da je svaki novi početak nova prilika da čovjek bude bolji i postigne više.
Neka nas Bog blagoslovi, da nam bude sveca i blagoslovena nova godina. Neka nas molite svetog Vasilija Velikoga, arhijepiskupa Kesarije Kapadokijske, budu sa nama, da nas njegov primjer uvijek nadahnjuje, da i mi koliko možemo, ne traži niko od nas ono što ne možemo, samo koliko možemo i koliko hoćemo, da nas Gospod njegovim molitvama danas blagoslovi, da nam bude sreća danas sve, ami Bože, i neko su srećni i dolazeći praznici.
Slušate Dnevnik. U Drakseniću kod Kozarske Dubice obilježene su 83 godine od stradanja 208 Srba koji su na Mali Božić 1942. u crkvi ubile ustaše. U crkvi Svetog apostola Marka služena je liturgija, a na temeljima stare crkve položeni su vijenci, prislužene svijeće i služen parastos. Opširnije Jelena Miljević.
Na Mali Božić 1942. godine najveći masakr ustaše su izvršili u crkvi u Drakseniću, gdje je ubijeno 208 Srba. Kao osmogodišnja djevojčica pokolj je preživjela majka Milana Blagojevića Đuja.
Svi mještani ove moje mjesne zajednice su ovdje poubijani, odnosno tu i moj djed i baba i moja majka igrom slučaja preživjela, jer jedan od tih vojnika je proveo pored crkve, opalio dva metka i rekao: bježi dole, mi smo došli otamo, ja imam takvu djevojčicu kod kuće i žao mi je da pogineš ovdje, da stradaš. I tako je moja mat preživjela.
Od 13. do 15. januara 1942. godine oko 800 ustaša iz Jasenovca, predvođenih zloglasnim Maksom Luburićem, uz pomoć domobrana u Gradini, Čuklincu i Drakseniću, poklele su i pobile 360 Srba, među kojima je bilo žena i djece. Saša Tošanović, paroh Demirovački.
Mi sjećamo, svake godine dolazimo ovdje, palimo svijeću, prilažemo cvijeće za pokoj duše naših prađedova, djedova i baka koji su ovdje postradali.
Igor Savković, načelnik Kozarske Dubice.
Upomen na stravični zločin koji se desio upravo na današnji dan, na Mladi Božić 14. januara 1942. godine, služene su liturgija parastos, spomen svim nastradalim žrtvama.
Nakon pomena u mjesnom domu postavljena je izložba o stradanju mještana Draksinića, autorke Tanje Toleković. Mihajlo Milivojec, predsjednik udruženja građana Potkozari kroz vrijeme.
Koliko god budemo svjesni tog našeg stradanja i dubine žrtve, toliko ćemo vaskrsavati novi život na ovim prostorima.
Tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 896 stanovnika Draksinića.
Virus gripa puni ambulante u Republici Srpskoj i regionu. Pacijenti se u ambulante najčešće javljaju sa povišenom temperaturom, kašljem i malaksalošću, informiše Aleksandar Javorac.
Povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama evidentiran je prethodnih dana u Domu zdravlja Banja Luka, kaže specijalista urgentne medicine u ovoj zdravstvenoj ustanovi Aleksandar Stupar.
Danas smo već imali osjetno povećanje. Najčešći simptomi su kašalj i povišena temperatura, bol u grlu. Mi uradimo trijažu dobru ovdje, imamo određene dijagnostičke metode i većinu tih pacijenata izbrinemo što u hitnoj pomoći, što u ambulantama doma zdravlja. Kod težih slučajeva, pacijentima koji su ugroženi, njih šaljemo na urgentni centar ili na kliniku za infektivne bolesti.
Načelnik klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Antonija Verhaz ističe da je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama uobičajen za ovo doba godine.
U našu ustanovu dolaze osobe koje imaju teže kliničke forme gripe ili imaju neke od komplikacija gripe, tako da u ovom trenutku mi nemamo mnogo oboljelih, uglavnom se nalaze pacijenti oboljeli od COVID-19 i nekoliko pacijenata oboljelih od influence.
Povećan broj pacijenata sa simptomima gripe zabilježen je na području istočnog Sarajeva, rekao nam je specijalista urgentne medicine u Domu zdravlja Istočno Sarajevo Božidar Škrba.
Što se tiče egzaktnog broja, ne raspolažem s tim informacijama, ali je evidentan porast oboljelih od gripe koji se javljaju u službu hitne medicinske pomoći. Ne postoji neki uzrast koji je karakterističan za to oboljenje, oboljeli su i mladi i stari, a što se tiče simptoma, tu imamo tipične simptome gripe, a to je povišena tjelesna temperatura i kašalj.
Prisustvo gripa zabilježeno je i u regionu. Takva situacija je zabilježena u Srbiji, u gradu Čačku. Kako bi se smanjio ili usporio broj oboljelih od gripe, ljekari savjetuju da je važno održavati ličnu higijenu, socijalne kontakte svesti na minimum i redovno provjetravati prostor u kojem se boravi.
Kako doživjeti stotu zna vjerovatno najstarija stanovnica Rogatice, Koviljka Vuković. Na pragu stote godine baka Koviljka kaže da su joj godine brzo prošle, a svima je poručila da život ne uzimaju preozbiljno i da budu uvijek nasmijani. Prilog Sanji Stanković.
Ja sam rođena ovako 1926. 11. oktobra.
Da, dobro ste čuli. Punih 98 godina urezalo se u ove ruke, lice, oči. Istina, teško je povjerovati, jer vedrina, razboritost, osmijeh govore suprotno. A baku Koviljku život nije mazio.
Bože, je čudo, sad to niko nikom ne dolazi. Nema kad. Nešto se stislo. Nitko s kim razgovara, ni zuveče ko sjedi. Poštovalo se bolje i vjerovalo se jedno drugom i u poštenju i u riječi, a sad...
Želja za druženjem ni u desetoj deceniji nije iščezla, ali društva je sve manje.
Nigdje vode drugarce nema. Ove istambene moje žene sve pomrle. Bila mi ovdje jedna žena i umrije. Ujak mi umrije.
I dalje okretna, visprena i oštroumna, baka Koviljka na život gleda u skladu sa svojim karakterom. Ne žali se i sve okolnosti jednako prihvata. Samo joj čudi se, nije jasno kako godine brzo prođoše.
Iako je najgore, ja mislim bit će bolji. Ne pridajem to baš puno. Sama sebi.
Zažalite li što imate 99 godina ili to smatrate svojom prednošću? Je li vam drago?
Pa jes mi drago, samo ne znam kad brzo prođeš. To mi je za trenuka. Nikako ne znam. Ko da sam spavala pa ustala. Jel tako ja ništa?
Uz smijeh, šalu i toplotu, i to onu najčistiju kao kod djeteta, i nama je brzo prošlo druženje sa ovom superbakom. Nismo izostavili ni popularni selfi, a kad se ugleda, baka oduševljeno uzviknu: "Boga mi vidi, ja opet najljepša." I ne sporimo. I to ne radi poštovanja, već zbog istine, ljepote i dobrote koje uvijek najbolje govore same za sebe.
U nastavku Dnevnika kultura, u Beogradu je najavljen 6. internacionalni festival studentskih pozorišta Kestenburg, koji će biti održan od 6. do 8. marta u 6 gradova Republike Srpske. Na festivalu će se predstaviti 63 studenta iz 10 zemalja sa 3 kontinenta, Azije, Europe i Sjeverne Amerike. Opširnije Gordana Partina.
Festival će imati 3 selekcije, zlatnu, srebrnu i bronzanu, a predstave će biti i iz Meksika i Irana. Direktor festivala Kestenburg Aleksandar Pejaković i predsjednik žirija i glumac Nenad Jezdić.
Studenti su vrijedni, oni će svoju predstavu igrati u Banja Luci, dok je ona zlatna selekcija zapravo se održava u istočnom Sarajevu. Tu će biti presjek zapravo regionalnih predstava. Ove godine on će biti u znaku knjige o Milutinu, gdje igra naš Nedad Jezdić, koji je predsjednik stručnog žirija.
Ipak mladi nastupaju na ovom festivalu, ipak trebaju poneti neku odgovornost i zrelosti sobstvene i godina sobstvenih iskustva sobstvenog u pozorištu. I treba, kako bih vam rekao, treba baklju i neku vrstu tajne, ako smo uspeli mi stari da je dosegnemo i da je osvojimo, trebalo bi i dobro bi bilo da tu vrstu tajne, malo makar i savjetodavno, pa makar i kritički kroz žiriranje, da prenesemo na te mlade ljude.
Prvi put ove godine postoji prolog i epilog festivala, istakla je Neda Simić-Žerajić, urednik festivalskog programa Kestenburg.
Osim Banja Luke, gdje otvaramo i zatvaramo festival, imat ćemo programe i u Prijedoru, gdje počinjemo sa predstavom knjiga o Milutinu, a završavamo na krajnjem jugu Republike Srpske u Trebinju.
Organizatori festivala su Banja Lučko studentsko pozorište i predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.
Košarkaši Partizana gostuju večeras u Francuskoj kod ekipe Asvela u 20. kolu Evrolige. U Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj danas počinje svjetsko prvenstvo za rukometaše. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana večeras će se u Francuskoj sastati s Asvelom u 21. kolu Evrolige. Pred ovaj duel i Partizan i Asvel imaju po 9 pobjeda i 11 poraza. Trener Partizana Željko Obradović.
Znamo koji su njihovi ključni igrači, šta bi trebali da uradimo. Nažalost, izgubili smo utakmicu na izvesnoj završnici, trebali da reagujemo mnogo bolje nego što smo to radili od tim. I to je negdje ključ svega onoga što je ispred nas.
Utakmica počinje u 20 časova. Crvena zvezda sutra u Beogradu dočekuje Fenerbahče. Svjetsko prvenstvo za rukometaše počinje danas, a domaćini će biti 3 države, Danska, Norveška i Hrvatska, od 14. januara do 2. februara. Večeras su na rasporedu 4 utakmice, a najzanimljiviji duel očekuje se u susretu Francuske i Katara, koji počinju u 18 časova. Na šampionatu učestvuju 32 reprezentacije raspoređene u 8 grupa. Plasman u osminu finala obezbjedit će po 2 najbolja tima iz svake grupe. Titulu svjetskih prvaka brane rukometaši Danske. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Australian Opena. Kecmanović je danas u Melbourneu nakon velike borbe u 5 setova pobjedio zemljaka Dušana Lajovića. Novak Đoković svoj meč 2. kola protiv Portugalca Farije odigraće u noći između utorka i srijede, ne prije 4 časa. Olga Danilović na teren će u 1 čas iza ponoći. Protivnica u 2. kolu biće je Ruskinja Ljudmila Samsonova.
Preovlađuje umjereno oblačno i hladno, u višim predjelima sunčano, sutra pretežno oblačno. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova temperatura je iznosila minus 1 do 4, na jugu oko 8 stepeni, a na planinama minus 4. I maksimalna temperatura se neće znatno menjati u odnosu na te vrednosti. U većini krajeva hladno, do kraja dana pretežno oblačno, skraće sunčane intervale, maksimalna temperatura od minus 1 do 4 do 9 stepeni, a na planinama oko minus 3. U Hercegovini će dalje duvati umereno do jaka, povremeno i olujna bura, u ostalim predjelima vetar će biti uglavnom slab severni. Slično vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra ujutru hladno uz mraz, jutarnja temperatura uglavnom od minus 8 do minus 2, na planinama ispod minus 10, a na jugu malo iznad nule. Ujutru će na severu biti pretežno oblačno, ponegde maglovito, na jugu i jugoistoku uz kraće sunčane intervale. Ali tokom dana nova oblačnost sa severa zahvata većinu predela, tako da će tokom većih dela dana u svim predelima biti oblačno, hladno i uglavnom suvo. Slab sneg, tačnije provejavanje slabog snega, samo ponegde uglavnom na severu i zapadu. Maksimalna temperatura i sutra slična od minus 2 do plus 2, na jugu oko 8 stepeni, a na planinama od minus 6.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Rusija zatražila hitne konsultacije sa Srbijom zbog sankcija NIS-u. Sjedinjene Države i Evropska unija zavrću ruke Srbiji tražeći od nje da izda Rusiju, tvrdi Lavrov.
Situacija u NIS-u neće dovesti do teškoća u snabdjevanju tečnim energentima i gasom u Srpskoj, kaže Đokić.
Ana Brnabić podnosi 100 potpisa poslanika većine za održavanje referenduma o povjerenju Vučiću.
Košarkaši Partizana gosti Asvela u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.